Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 67. Kapitola 8. Byl by dobrý bratr, kdyby nebyl dobrý syn. Chodbě nebylo již nikoho. Gwynplaine prošel kruhovitou síní, z níž vynesli křeslo a stůl, a kde nezůstala již žádná stopa jeho investitury. Stojany svícnové a lustry, umístěné ve stejných vzdálenostech, označovaly směr k východu. Díky oné šňůře světel bylo mu snadno znova nalézti v řetězu komnat a chodeb cestu, kterou se bral, přicházeje s vrchním hlasatelem a s vykonavatelem s černou hůlkou. Nepotkával nikoho, jen tu a tam některého zvolna jdoucího starého lorda, těžce odcházejícího a obráceného k němu zády. Najednou tichem všech oněch velikých opuštěných síní došly až k jeho uchu ostré zvuky nesrozumitelných slov, jakýsi to noční povyk, zvláštní na takovém místě. Dal se směrem, kde slyšel onen hřmot, a náhle se octl v prostorné předsíni, slabě osvětlené, jež tvořila jeden z východů sněmovny. Bylo zříti veliká otevřená skleněná vrata, podjezd, lokaje a pochodně. Venku bylo zříti nějaké náměstí, několik kočárů čekalo pod podjezdem. Odtud to přicházel hluk, který zaslechl. Ve dveřích pod svítilnou předsíně stála hlučná skupina mužů a hučela bouře posunků a hlasů. Gwynplaine se k ní v polostínu přiblížil. Byla to hádka. Na jedné straně bylo 10 či 12 mladých lordů, chtějících vyjíti, a proti nim jiný muž s kloboukem na hlavě jako oni, vzpřímen a s vypnutým čelem, zastupující jim cestu. Kdo byl onen muž? Tom, Jim, Jack. Někteří z oněch lordů měli ještě na sobě své pérské pláště, jiní svlékli již háv sněmovní a byli v obleku městském. Tom, Jim, Jack měl klobouk z péry, ale ne z péry bílými jako pérové, nýbrž se zelenými, na koncích pomerančově nakadeřenými, byl od hlavy k patě samé zlaté vyšívání a prýmka, z proudy stuh a krajek kolo rukávů a na krku, a svou levou rukou pohrával si v horečném rozčilení rukojetí meče, který měl zavěšen napříč přes rameno, a jehož závěsník i pochva byly zdobeny kotvami admirálskými. On to mluvil, vyjížděl si na všechny ony mladé lordy a Gwynplaine zaslechl toto. Řekl jsem vám, že jste se chovali jako baby. Chcete, abych odvolal svá slova? Budiš, nejste zbabělci, jste hlupáci. Postavili jste se všichni proti jedinému. To není zbabilost, dobrá. Ale pak je to pošetilost. Bylo k vám mluveno a vy jste nepochopili. Zde jsou staří hluší na uši a mladí hluší duchem. Jsem snad dosti jeden z vás, abych vám řekl pravdu. Onen nováček je podivín a napovídal hromadu bláznoství, doznávám, ale mezi oněmi bláznostvími byly i věci pravdivé. Bylo to zmatené, nezáživné, bylo to špatně přednášeno, budiš. Opakoval příliš často, víte, ale člověk, který byl včera pouťovým šklebilem, nemusí mluvit jako Aristoteles a jako doktor Gilbert Burney, biskup sarumský. Nečistý hmyz, lvy, zvolání k podpísařům, vše to bylo nevkusné, u všech všudy, kdo pak říká, že ne? Byla to řeč nesmyslná, nespojitá, 9:05, ale tu a tam vyčnívaly skutečné pravdy. Je již dosti mluvit takto, není-li kdo vyučeným řečníkem. Chtěl bych vidět na jeho místě vás, ano, vás. Co vypravoval o malomocných v Burton Lazarsu, je nepopiratelno. Ostatně, nebyl by první, kdo říkal tu kdy hlouposti, a konec konců já, milordi, nemám rád, aby se celá smečka vrhla na jednoho. Taková je má povaha a prosím vaše urozenosti o dovolení, abych byl uražen. Nelíbili jste se mi a jsem tím dopálen. Já mnoho v Boha nevěřím, ale dohnalo by mě k tomu, abych v něj věřil, dělali dobré skutky, což se mu příliš často nepřihází. A tak jsem mu povděčen, milému pámbíčkovi, je-li nějaký, že vyvedl z hlubin onoho nízkého života tohoto péra anglického a že vrátil dědictví onomu dědici a nestaraje se o to, zda mi je to na prospěch či ne, zhledávám krásným, vidím-li, jak se náhle sviňka mění v orla a Gwynplaine v lorda Clancarlie. Milordi, zakazuji vám býti jiného náhledu než já. Lituji, že tu není i Lewis z Durasu. S chutí bych jej urazil, milordi. Fermain Clancarlie byl lord a vy jste byli komedianti. Co se týče jeho smíchu, není jeho vinou. Smáli jste se onomu smíchu. Neposmíváme se neštěstí, jste ničemové. A to ničemové ukrutní. Myslíte-li, že není možno se smáti i vám? Mýlíte se. Jste ohyzdové a ošklivě se šatíte. Milorde Heversheime, viděl jsem ondy tvou milenku, je šeredná. Vévodkyně, ale opice. Páni smíškové, opakuji, že bych rád viděl vás. Pokusit se o souvislé pronesení 4 slov. Mnozí muži breptají, málo kteří mluví. Domýšlíte se, že něco znáte, že jste prošoupávali své poválečné kalhoty v Oxfordu či v Cambridge a poněvadž, než jste se stali péry anglickými na lavicích ve Westminster Hall, byli jste osly na lavicích koleje Gonbeovi a Kájovi. Nehnu se odtud a hezky se vám podívám do tváře. Zachovali jste se před chvílí nestydatě vůči onomu novému lordu. Netvor, budiš, ale vydaný na pospas zběři. Byl bych raději jím než vámi. Byl jsem přítomen sezení na svém místě, jako budoucí dědic pérství. Slyšel jsem vše. Neměl jsem práva mluviti, ale mám právo býti šlechticem. Vaše veselé chování mě uráželo. A nejsem-li spokojen, dovedl bych jít třeba na horu Pendle Hill, trhat květinku bouřku Claude Sherry, která utrhne-li ji kdo, zasáhne jej bleskem. Proto jsem si tu na vás u východu posečkal. Promluvit si je užitečno. a jest vám ledacos urovnati. Neráčili byste si uvědomit, že jste se na mě trochu prohřešili? Milordi, mám pevný úmysl několik vás zabíti. Vy všichni, kteří jste zde, Tomáši Tiftone, hrabě Stane, Saváži, hrabě Riversy, Karle Spencer, hrabě ze Sunderlandu, Vavřinče Hyde, hrabě Rochestře, vy, baroni, Grey z Rolestone, Gary Hansdown, Eskriku, Rockinghame, ty, maličký Carterete, ty, Roberte Darcy, hrabě z Holderness, ty, Viléme, vykomte z Heltnu, a ty, Ralfe, vévodo z Montágu, každý, komu se zachce, já, David de Rimoire, jeden z vojínů loďstva, vás vyzývám a zvu a poroučím vám, abyste si rychle opatřili svědky a kmotry, a očekávám vás, tvář proti tváři a hruď proti hrudi, dnes večer, ihned, zítra, za dne, za noci, v plném slunci, za svitu pochodní, kde, kdy a jak se vám zlíbí, všude, kde je dosti místa pro dva dlouhé meče, a uděláte dobře, prohlédnete-li si dobře sbírku svých bambitek a ostří svých končířů, vzhledem k tomu, že mám v úmyslu uprázdniti vaše perstva. Ogle Cavendishi, učiň náležitá opatření a pomni svého hesla. Cavendo tutus, opatrností bezpečný. Marmaduke Langdale, uděláš dobře jako tvůj předek Gandold? Pošleš-li za sebou rakev? Jiří Boothe, hrabě z Warringtonu, nespatříš již nikdy svého falckého hrabství Chesterského a svého bludiště podobného kréckému a vysoké věže Denham Mersejské. Co se týče lorda Wona, je dosti mlád, aby říkal drzosti, a příliš star, aby byl za ně odpověden. Budu požadovat ti počet z jeho slov od jeho synovce Richarda Wona, člena dolní sněmovny za městečko Marionet. Tebe, Johne Campbelle, hrabě z Greenwiche, tebe s koním jako Áchon z kolel Matase, ale ranou otevřenou a ne ze zadu. Mají ve zvyku ukazovat ti svá prsa a ne svá záda hrotu končíře. Domluvil jsem, milordi, a teď použijte učarování, liboli. Jděte na radu k vykladačkám karet. Natřete si kůži mastmi a vodičkami, které činí nezranitelným. Povězte si na krk pytlíčky, škapulíře s ďáblem či škapulíře svaté Panny. Budu se s váma býti, ať jste požehnáni či zatraceni. A nebudu vás ohmatávati, abych zvěděl, máte-li při sobě nějaké kouzelné přípravky. Pěšky či koňmo? Na nejživější křižovatce, chcete-li, v Piccadilly či v Charing Cross? A za příčinou našeho souboje vytrhají dlažbu? Jako vytrhali dlažbu ve dvoře v Louvru pro utkání de Guiseau s Bassompierrem. Všechny, rozumíte? Chci vás všechny, dorme, hrabě z Caernarvonu. Vrazím ti své ostří do chřtánu až po koš, jako to učinil Marohol Lil Mario Voxovi. A uvidíme pak, milorde, budeš-li se smáti. Ty, Burlingtone, který vypadáš jako holčička, 17letý holobrátku, budeš si moci vybrati buď trávník ve svém domě Middlesexu, či svou krásnou zahradu Lonsborskou v Yorkshireu, aby se zdal pochovati. Upozorňuji vaše urozenosti, že netrpím, aby kdo byl za mé přítomnosti drzým, a strestám vás, milordi. Pokládám za hanebnost, že jste potupili lorda Ferména Clancarlie, je lepší než vy. Jako Clancarlie má šlechtictví jako vy. Jako Gwynplaine má ducha, kterého nemáte. Beru jeho věc za svou věc, jeho urážku za svou urážku a váš chechtot za příčinu svého hněvu. Uvidíme, kdo vyjde z tohoto boje živ, neboť vás vyzývám až do krajnosti, slyšíte? A na každou zbraň a na každý způsob vyberte si smrt, jaká se vám zlíbí. A poněvadž jste současně vedle šlechticů i chrapouni, přizpůsobuji výzvu vašim schopnostem a nabízím vám všechny způsoby, kterých lidé používají k zabíjení se, od meče princů až po box hrubců. Na onen prudký příval slov vznešená skupina mladých lordů odpověděla úsměvem. Ujednáno, řekli. Volím vám bitky, řekl Burlington. Já, řekl Eskrik, volím starobylý zápas v ohraženém poli. Zápas na palcáty a na dýky. Já, řekl Holdness, souboj na dva nože, na nůž dlouhý a krátký, s obnaženými ňadry a tělo proti tělu. Lorde Davide, řekl hrabě Tent, jsi skot. Volím těžký skotský palaš. Já meč, řekl Rockingham. Já, řekl vévoda Ralph, dávám přednost boxu. Toť ušlechtilejší. Gwynplaine vyšel ze stínu. Šel k tomu, kterého až dosud jmenoval Tom Jin Jack a ve kterém nyní počínal tušiti něco jiného. Děkuji vám, řekl, ale týká se to mne. Všechny hlavy se otočily, Gwynplaine pokročil dále, cítil, že jej cosi přitahuje k onomu muži, kterého slyšel jmenovat Lord David a který byl jeho obhájce a snad ještě více. Lord David ucouvl. Vida, řekl Lord David, to jste vy? Vy tady? Přicházíte vhod, měl jsem i vám cosi říci. Mluvil jste před chvílí o ženě, která milovala lorda Linnea Clancarly a poté krále Karla II. Ano. Pane, urazil jste mou matku. Vaši matku? Zvolal Gwynplaine. Pak myslím, jsme bratři, odpověděl Lord David. A vytěl Gwynplainovi políček. Jsme bratři, pokračoval. Proto můžeme se býti. Býti lze se jen se sobě rovnými. Kdo je nám rovnější nad našeho bratra? Pošlu vám své svědky. Zítra druh druha zahrdlíme. Kniha 9. Skáza. Kapitola 1. Přílišná velikost vede k nejhlubšímu pádu. Když na chrámu svatého Pavla byla půlnoc, muž jakýsi, přešedši právě mostem londýnským, vešel do uliček Southworkských. Nebylo nikdež rozsvícených svítilen, poněvadž bylo tehdy v Londýně jako v Paříži zvykem zhasnouti veřejné osvětlení v 11 hodin, to jest svítilny se zhasínaly ve chvíli, kdy se stávají nutnými. Ulice, úplně temné, byly pusty. Není-li svítilen, není ani chodců. Muž kráčel velikými kroky, byl podivně ustrojen k chůzi po ulici v takovéto hodině, měl vyšívaný hedvábný šat, po boku meč, klobouk s bílými pery a neměl pláště. Ponocní, kteří jej viděli jíti kolem, říkali, toť velmož, který uzavřel nějakou sázku. A uhnuli se s úctivostí, jaká přísluší lordu a sázce. Onen muž byl Gwynplaine. Dal se na útěk. Kde byl? Nevěděl. Duše, řekli jsme, již má své cyklóny. Děsné víry, v nichž vše splývá, nebe, moře, den, noc, život, smrt, v jakési nepochopitelné hrůze. Skutečnost přestává býti vdechovatelnou. Člověk je drcen věcmi, v které nevěří. Nicota stává se vichřicí. Obloha zesinala. Nekonečno je prázdno. Člověk je někde mimo přítomnost. Cítí, že umírá. Touží po hvězdě. Co zakoušel Gwynplaine? Žízeň spatřiti deu. Cítil už jen onu žízeň. Dostihnou ti opět Greenboxu a krčmy tétkesterské. Hlučné, zářící, plné onoho srdečného smíchu lidu. Nalézti zase Ursa a Homa. Spatřiti znovu deu. Vrátiti se v život. Zklamání spouští jako luk a vrhá člověka šíp v pravdu. Gwynplaine spěchal. Blížil se tétkesterské krčmě. Nekráčel již, běžel. Jeho oči nořily se předem do tmy. Dal se jaksi předcházeti svým pohledem. Dychtivé hledání přístavu na obzoru. Jaký bude to slastný okamžik, až spatří osvětlená okna tétkesterské hospody. Vyšel na Bowling Green, obešel roh zdi a měl zrovna proti sobě na druhém konci prostranství v dosti značné vzdálenosti hospodu, která byla, jak se pamatujeme, jediným domem na veškerém pouťovém prostranství. Napíhal zrak, nikde světla, černá tma. Zachvěl se. Poté si řekl, že je pozdě, že je hospoda zavřena, že je to docela prosté, že všichni spí, že jest jen třeba probuditi Niklese nebo Govicum, že je třeba jíti k hospodě a zabušit na vrata. Šel tam, neběžel, vrhl se tam. Doběhl k hospodě, sotva dechu popadaje. Člověk je zmítán děsnou bouří, zápasí v neviditelném křečovitém se zmítání duše, neví již, je-li mrtev či živ, a má přece pro ty, které miluje, všemožné ohledy. Dle toho se poznají v pravdě ušlechtilá srdce. Vše to ne, ale něžnost drží se nad vodou. Neprobudí ti náhle deu, bylo první starostí k Gwynplainovou. Přistoupil k hospodě, dělaje co možná nejméně hřmotu. Znal díru, bývalý koutek hlídacího psa, kde spával Govicum. Ona díra, sousedící s nízkou výčepní síní, měla do náměstí okénko. Gwynplaine lehce zaťukal na tabulku skla. Postačilo probuditi Govicum. Nenastal žádný pohyb v Govicově brlohu. V jeho věku, řekl si Gwynplaine, má člověk tvrdý spánek. Zaklepal obrácenou rukou na okénko, nic se nepohnulo. Zaklepal silněji a dvěma údery. Žádný pohyb v brlohu. Tu zachvívaje se už jaksi, šel k vratům hospody a zabušil. Nikdo neodpověděl. Pomyslel si, cítě, jak počíná ho jímati hluboký mráz. Mr. Nicholas je star, děti spí tvrdě a starci těžce. Nuže, ještě silněji. Zaťukal, zaklepal, zatloukl, zabušil. Tomu připomnělo starou vzpomínku Weymouthu, kdy měl sám dítě maličkou deu ve svém náručí. Zabušil prudce, jako lord, kterým běda byl. Dům zůstal tichým. Pocítil, že ztrácí smysly. Odložil všechny ohledy. Volal Niklesi, Govicum. Současně díval se do oken. Zase někde rozsvěcuje svíčka. Nic v hospodě. Ani hlasu, ani hřmotu, ani světla. Šel k hlavním vratům a zabušil do nich. Vrazil do nich, zalomcoval jimi zběsile voleje. Urse, Homo! Vlk nezaštěkal. Na jeho čele vyvstaly krůpěje ledového potu. Vrhl kolem pohled. Noc byla temná, ale bylo dosti hvězd, aby se pouťové prostranství dosti určitě v ní rýsovalo. Spatřil příšernou věc. Zmizení všeho. Nebylo již ni jediné boudy na Bowling Greenu. Cirkusu tam již nebylo. ni jediného stanu, ni jediného pódia, ni jediného vozíku. Ono tuláctvo s tisíci hlasým pobykem, které se tu hemžívalo, udělalo místo jakési divoké prázdné temnotě. Vše odešlo. Zmocnilo se ho šílenství úzkosti. Co to znamenalo? Co se to jen stalo? Což už tu nikoho nebylo? Což se za ním propadl všechen jeho život? Co jim udělali o něm všem? Ach můj Bože, vrhl se na dům jako bouře. Mlátil na postranní dveře, na hlavní vrata, na okna, do okenic, do zdí, pěstmi a nohama, zuře hrůzou a úzkostí. Volal Niklesa, Govicum, Fibi, Vínos, Ursa, Homa. Všemi výkřiky, všemi hlomozy útočil na onu zeď. Chvílemi se přerušoval a naslouchal, dům zůstával něm a mrtev. Tehdy všechen sa zoufalý počínal znova. Nárazy, bušení, volání, rachocení úderů, na všech stranách vzbuzující ozvěnu. Člověk by byl řekl, že to hrom pokouší se probuditi hrob. Dosáhne-li zděšení určitého stupně, stává se hrozným. Kdo se bojí všeho, nebojí se pak již ničeho. Kope i do sfingy. Osopuje se na neznámo. Obnovil hřmot ve všech možných způsobech. Zastavuje se. Znova počínaje. Sa nevyčerpatelným ve výkřicích a voláních. Útoče proti onomu tragickému mlčení. Zavolal stokráte na všechny, kdo tu mohli býti. A volal všechna jména mimo Deu. Ohled to i jemu nevysvětlitelný, který si ještě ve svém poblouznění uvědomoval, když vyčerpal výkřiky a zvolání, zbývalo již jen přelezení zdi. Řekl si, je nutno vejít do domu. Ale jak? Rozbil jednu z tabulek okénka Govicova brlohu, sunul tam ruku, poraňuje se, odsunul závorku okenního rámu a otevřel okénko. Povšiml si, že jeho meč bude mu překážeti. Strhl si jej zlostně, pochvu, meč i pás a vrhl jej na dlažbu. Poté vyšvihl se na vypuklinu zdi a ačkoliv okénko bylo nízké, podařilo se mu jím prolézti. Vnikl dovnitř hospody. Lůžko Govicovo nejasně se rýsovalo v brlohu, ale Govica na něm nebylo. Aby nebyl Govicum na svém loži, bylo nutno, aby ani Nikles nebyl na loži svém. Všechen dům byl černý. Bylo cítiti v onom temném vnitřku tajemnou nehybnost prázdna a onen neurčitý děs, který znamenal, není tu nikoho. Gwynplaine škubaje sebou jako v křeči, prošel nízkým sálem, narazil tu a tam o stoly, rozšlapal nádobí, porazil lavice, povalil džbány, překročil nábytek, šel ke dveřím, vedoucím na dvůr a vyrazil je úderem kolena, že až vylítla klika. Dveře se otočily ve svých stěžejích, podíval se do dvora. Green Box tam nebyla.